për programin bërthamor të Iranit dhe prej se janë hequr sanksionet kundër Republikës Islamike. Votuesit janë duke zgjedhur parlamentin e ri dhe asamblen e ekspertëve, një mekanizm klerik që emron udhëheqësin suprem. Reformatorët shpresojnë të rrisin ndikimin në të dyja institucionet të cilat janë dominuar nga konservatorët. Rezultati mund të ndikojë shanset e presidentit Hasan Rohani për të rizgjedhur në vitin 2017. Udhëheqësi suprem Ayatollah Ali Khamenei ka bërë thirrje për pjesëmarrje të madhe për të zhgënjur, siç ka thënë ai, armiqt tan.
Ma dushmanani darim.
Kushdo që e do Iranin dhe dinjitetin e ti, madhështin dhe lavdin duhet të votoj, ata po na vështrojnë me lakmi. Njerëzit duhet të jenë të vëmendshëm dhe të votojnë me sy hapur, ka thënë Khamenei, pasi ka hedhur votën e ti. Zgjedhjet parlamentare do të zgjedhin 290 ligjvënës për mandat 4 vjeçar. Rreth 12.000 kandidat potencial janë regjistruar, por vetëm gjysma kanë marrë dritën jeshilën nga këshilli mbikëqyrës, një organizëm kyç besnik i udhëheqësit suprem. Vetëm rreth 200 kandidat të moderuar kanë kaluar përmes procesit të verifikimit. Votuesit do të zgjedhin po ashtu 88 klerik për asamblen e ekspertëve e cila ka mandat 8 vjeçar. Antarët e asamblesë së re mund të zgjedhin pasardhësin e Ayatollah Khamenei, i cili është 76 vjeç dhe i dobët për nga shëndeti. Votimet janë hapur në orën 8 dhe do të mbyllen në orën 18 sipas kohës lokale. Rreth 55 milion njerëz kanë të drejtë vote, por zyrtarët kanë paralajmëruar se qendrat e votimit mund të mbesin të hapura më gjatë nëse ka radh ose nevojitet më shumë kohë.
Nisbatan khalvat bude në saf anqenani nabud, vali aksar kesoj që unë gjëbunan.
Unë jetoj në qytetin Mashhad, kam votuar në Xhamin e Lagjes, është lagje klasës së mesme dhe kam votuar për listën e reformatorëve, ka thënë një banor me emrin Hamid. Nuk dua të votoj, nuk i njoh kandidatët dhe nuk ju besoj. I kam dëgjuar, por mendoj se ata brengosen vetëm për interesat e tyre. Asnjëri prej kandidatëve nuk mendon për popullin, ka thënë një tjetër banor me emrin Arash. Korrespondentët thonë se ekonomia ka qenë çështje kyçe në këto zgjedhje. Pas heqjes së sanksioneve dhe me fillimin e investimeve perëndimore në Iran, ka shpresa të mëdha për përmirësimin e jetës së përditshme atje, thon korrespondentët në terren. Më shumë se gjysma e iranianëve janë nën 35 vjeç, por norma e papunësisë të të rinjt është 25%. Dy herë gjysmë më shumë se mesatarja kombëtare. Megjithatë, konservatorët thonë se rritja e fuqishme ekonomike ka më shumë gjasa të vinë nga prodhimi i brendshëm. Rezultatet për asamblen e ekspertëve pritën gjatë fundjavës, ndërsa rezultatet për zgjedhjet parlamentare mund të marrin më shumë kohë dhe ka gjasa të shkojnë në rrethin e dytë në muajin prill, pasi kandidatët duhet të sigurojnë 25% të votave për fitore të menjëhershme.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Rreth 100 fraksione rebele në Siri janë pajtuar që të respektojnë ndërprerjen e menjëhershme të luftimeve, ka bërë të ditur grupi kryesor opozitar në Siri. Komiteti i lartë i negociatave ka thënë se fraksionet e ushtrisë lirë siriane dhe opozita e armatosur kanë nënshkruar armpushimin që pritet të nisë nga mesnata e së shtunës. Damasku zyrtar ka thënë po ashtu se pajtohet. Fuqit botërore janë pajtuar me 12 shkurt për nisjen e armpushimit në Siri brenda një jave, por ky afat ka kaluar dhe plan i ri shihet po ashtu me skepticizëm. Marrëveshja për armpushim përfshin regjimin dhe forcat rebele, por jo edhe sulmet ndaj grupit militant Shteti Islamik dhe Frontit Al-Nusra. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se shtetet e perëndimit po bëhen gati për të ndërhyrë në zgjedhjet parlamentare të Rusisë që pritet të mbahen këtë vjesht. Duke folur në selinë e Shërbimit Federal të Sigurisë në Moskë, Putin ka thënë se armiqtë e jashtëm po bëhen gati për zgjedhjet. Ai ka shtuar se çdo përpjekje për të ndërhyrë në zgjedhjet e Rusisë dhe çështjet e saj të brendshme është kërcënim i drejtpërdrejt për sovranitetin e Rusisë. Putin po ashtu ka thënë se shërbimet e huaja sekrete kanë rritur aktivitetet e tyre në Rusi dhe ka kërkuar nga shërbimi sekret rus që të bllokojë çdo qasje në informacionet konfidenciale.
Qeveria Greqisë ka kërkuar nga operatorët e tragjeteve që të reduktojnë shërbimet për sjelljen e migrantëve nga Ishujt për në Athinë në përpjekje për të lehtësuar presionin. Autoritetet greke kanë thënë se duan të ngadalsojnë fluksin e migrantëve në kufirin verior për të parandaluar tubimin e njerëzve që bëjnë përpjekje të arrijnë në shtetet të tjera të Bashkimit Evropian. Shtetet më në veri kanë vendosur kufizime kufitare që e bëjnë të vështirë për migrantët të lëvizin nga Greqia. Rreth 2800 njerëz janë grumbulluar në kufirin e Greqisë me Maqedoninë të Entën. Maqedonia ka ndaluar hyrjen për afganët në territorin e saj duke u dhënë përparësi sirianëve dhe irakianëve. Misioni paqëruajtës i Kombeve të Bashkuara në Mali ka nisur hetime pasi një ushtar nga Çadi ka hapur zjarr brenda një baze të OKB-s duke vrarë komandantin e tij dhe një mjek të njësisë. I dyshuari, i cili raportohet se ka qenë i pakënaqur me kushtet e punës, është arrestuar në bazën në qytetin Kidal. OKB e ka cilësuar atë si sulm të hakmarrjes. Vitin e kaluar, ushtarët e Çadit dy herë i kanë braktisur pozicionet e tyre në veri të Malit për shkak të rrogave të papaguara. Çadi është kontribuesi i rëndësishëm në misionin e OKB-s në Mali, i cili aktualisht numëron 9.000 trupa në teren. Shifrat e reja të regjistrimit të popullsisë në Japoni tregojnë se popullësia është zvogëluar për gati 1 milion në 5 vjetët e fundit. Kjo është rënja e parë regjistruar qysh në vitin 1920. Në tetor të vitit kaluar, vendi ka pasur 127.1 milion banor, 0.7% më pak se në numërimin paraprak. Demografët për kohë të gjatë kanë parashikuar zvoglim të popullsisë duke përmendur si arsye normat në rënje të lindjes dhe mungesën e imigrimit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj edhe një herë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org kemi blog të drejtë për drejtë me informacione minut pas minute nga zhvillimet e sotme në Kuvend. Bashkë do të jemi sërish në edicionin e orës 21, deri atëherë miru dëgjofshim.